17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, u prvom autogramu ove nedelje, u kojem je s vama Gorica Pilipović, predstavit ćemo vam prvi gudački kvartet Sergeja Prokofjeva. Ovaj veliki ruski kompozitor bio je vrlo plodan stvaralac i ostavio brojna dela u svim žanrovima, sa izuzetkom kamerne muzike. Komponovao je, na primjer, samo dva gudačka kvarteta, a prvi tek u zrelom periodu karijere, kao opus 50, 1930. godine, na porudžbinu Kongresne biblioteke. Pa ipak, mnogi smatraju da je ovaj kvartet jedno od najvećih remek dela Prokofjeva. Posebno je hvaljen posljednji stav kao jedan od najprodubljenijih u čitavom njegovom opusu. Delo inače ima neobičnu strukturu. Prva dva stava su živahnog karaktera, dok je finale laganog tempa i mračne atmosfere. Još jedna osobenost kvarteta leži i u činjenici da je njegov osnovni tonalitet H-mol, što je za polustepen niže u odnosu na najdublju žicu viole i violončela. Prvi stav, sonatni allegro, počinje oštrom, snažno naglašenom temom koja je gotovo sva u intervalskim skokovima. Druga tema joj kontrastira svojim lirizmom. Razvojni deo je primjer majstorski izgrađenog toka velikog intenziteta i prefinjenih razrada glavnih tema. I repriza sadrži veliki broj maštovitih izmena unutar osnovnog materijala. Drugi stav počinje laganom, tmurnom atmosferom, ali se iznenada preobražava u živahni tok koji vodi ka nestašnom ubrzanom skercu. U muzici su spojeni energičnost i igra, duhovitost i živopisna smena tonskih boja. Finale je dakle svojevrsno težište kvarteta nabijeno emocijama. Njegova tamna dubina uspostavlja se od prvih taktova misterioznog uvoda do glavne teme dugog daha u kojoj se osjećaju tuga i potištenost. Raspoloženje se donekle popravlja posle ekspozicije, ali konflikt u suštini nikada nije razrešen. Stav se završava tiho, gubeći se u nekoj vrsti hipnotičkog transa. Prokofjev je i sam toliko voleo ovaj stav da ga je preradio u verziju za gudački orkestar kao opus 50a, a klavirsku transkripciju uneo u ciklus komada opus 52. Američka premijera prvog gudačkog kvarteta Sergeja Prokofjeva održana je aprila 1931. u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, a ruska oktobra iste godine u Moskvi. Mi ćemo slušati kvartet u tumačenju Smetana kvarteta. Thank you.
Thank you.
Bio je ovo prvi gudački kvartet, opus 50 u H-molu Sergeja Prokofjeva, svirao je Smetana kvartet. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram čućemo i drugi gudački kvartet Prokofjeva, opus 92 u F-duru, u tumačenju kvarteta Borodin.
Thank you. Thank you. Thank you.
Kvartet Borodin je odsvirao drugi gudački kvartet Sergeja Prokofjeva, a do završetka emisije Autogram, poštovani slušaoci, možete čuti i prva tri stava kvinteta opus 39 istog autora. Sviraju članovi Češkog noneta.
Thank you.
Bila su ovo prva tri stava kvinteta opus 39 Sergeja Prokofjeva u izvođenju članova češkog noneta. I ovim, poštovani slušaoci, završavamo emisiju Autogram, koju smo danas posvetili prvom gudačkom kvartetu Sergeja Prokofjeva. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.